Šobrīd skrējēja ir piepildījusies ar dažādiem sadzīves priekšmetiem. Tekstīlies mums ir tās ir cilvēku dāvinājumi, kuri varbūt arī paši šobrīd nedzīvo ambeļos, bet savu vecāku darinājumus viņi ir dāvinājuši ambeļu skrējē arī gulta.
Ambeļu pagasta kultūras dzīves veidotājiem pašturības kolektīva vadītāja Ingrīda Skutele latgalisko tradīciju un prasmu mājo ambeļu skrējē izrāda kā pagasta lepnumu.
Mēs rīkojam gadskārtu svētkus, arī šogad mums ir bijuši ļoti skaisti jāņi ar ciemiņiem, ar folkloras kopu naktinēcu. Un tad mēs tā, gandrīz līdz rīta gaisam, varbūt negluži izdziedājām, dziesmas gājām daņšos un bija prieks, ka bija cilvēki, kas braukuši ciemos uz kāzām, bet tomēr to pirmskāzu nakti ciemiņi izvēlējās pavadīt ligot kopā ar mums. Vēl mūsu tās skrēnes apkārtne ir papildinājusies ar stādījumiem. Mēs iesākām saimes dārzu veidot kā pagasta ģimeņu dāvinātā ābelīšu stādīšanu un tad arī kultūras studijas spēga. Mums piedāvā iespēju papildināt dārzu ar dažādiem ēdamiem, košumkrūmiem, ēdamie pīlāģi, sausseži, plūškoki, vilkāpelis, smilcērški, avenes, dažādi stādījumi pašlaik ir. Un arī nākošā pavasarī mēs atkal ar ģimenēm plānojam atkal turpināt šo tradīciju.
Mēs esam pašā sākuma stadijā, jo viens ir izremontēt telpas, tās ierīkot, lai viņas būtu tādas pieejamas cilvēkiem un normālas, bet cits ir, lai viņas dzīvo. Jo viņām ir jādzīvo, viņām ir jāpaukars mantām, kurām katrai ir savs stāsts. Bet lai tas ir tā, ka tu ieji un tur jūti to īpašu auru.
Ambeļu skrēnes, kas savulāk bija skolotāja māja atzimšanā jaunā veidolā, sekmē paši pagasta aktīvie cilvēki – kultūra biedrība Speiga un jaunieša biedrība Jubra. Mums jauniešiem tas bija svarīga stāsta jūta, kuras arī šai mājai īpaši nozīmi.
Ambeļu skrēne atrodas tādā dievu izvēlētā vietā. Ir ārkārtīgi skaists skats uz ezeru, un es domāju, jo vien tas sniedz tādu pievienoto vērtību. Ja mēs varam runāt par to, ka tādas tradīciju mājas ir vairākas Latvijā, bet gribētos cerēt, lai ambeļu skrēne kļūtu par to vietu, kur var pieskarties šai vienkāršajai latgaliskajai dzīvesziņai un kur var tā kā pasmelties to vienkāršību, to, kas ir svarīgi, lai cilvēks atbraucot turienes jūtas kā ļoti gaidīts.
Šogad ambeļu skrēne izvirzīta kā viens no veiksmīgākajiem jaunajiem turisma produktiem Latgalē. Lai arī tā nav vienīgā šāda amatu prasme māja Latvijā, tomēr taita ir sava sūtība un loma stāsta jūta.
Es domāju, ka tā ir vieta, kur ir apvienots tāda vienkāršā dzīvesziņa, bet tā, kas latgaliešiem ir ļoti tāda izteikta un es teiktu ārkārtīgi izsmalcināta, lai arī no ārpus varbūt tā neizskatās, ka tur apakšā ir tāda dzīves filozofija, tāds darbas par tāds spēks, tāda izturība. Un es gribētu, lai ambeļu skrējne tā kā arī uz āru parāda šo vienkāršo, bet ļoti pagāto dzīvesziņu.
Šī krāsnis nav tikai butaforija, tā ir reāli darbojošās. Esam gan spekraušas līgo vakarā cepuši, gan arī maizīti, arī pankūkas aizgavieņi.
Pavārds ir katras mājas neiztrūkstošā sastāvdaļa. Te ambeļu skrējnē tā ir maizes krāsnis.
Un sevišķi tad, kad tajā krāsnī tiek cepta maize, jo tad man uzreiz nāk prātā bērnība un tad, kad mums bija septembrī šķiet viena Baltkrievu grupa, un kad viņi tur ienāca, viņi teica, paldies par to sajūtu, ka jūs ļāvāt atgriezties bērnībā. Man liekas, tas ir tas fantastiskākais, jo bērnība jau mums parasti ir tas skaistākais laiks, ko mēs atceramies ar tām siltākajām atmiņām. Tā tiešām būtu fantastiska tāda nostādne, ka tā ir vieta, kur tu vari atgriezties bērnībā.
Ambelieši tic, ka šis latgaliešu tradīciju un prasmi namsip skrēne, kā jau tas pieder pūralādē, piepildīsies ar apkaimes cilvēku dzīves veidiem raksturīgām lietām, tāpat kā ar saglabātiem amatiem, prasmēm un tradīcijām. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.